Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення Дмитра Железниченки з університету ім'я Скорини. Антон Куйпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпринимальника 10 студеня. Він так само відлічений з 4 курсу БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто унес його у спіс невиязних. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель виказав міркування, що Білорусь увійде у велику хокейну восьмірку. Гэта інше, пасля новинаў.
Вы на хвалях Радио Свобода у Мінску 21 хвилину у празькай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сербскі ўрад адрынуў праект парламенцкай рэзалюцыі з патрабаваннем замарозіць перамовы Сербіі з Еўразвязам у сувязі з прызнаннем дзяржавамі Еўразвязу незалежнасці Косава. Рэзалюцыя была падрыхтавана сербскай радыкальнай партыяй, падтрыманая прэм'ер-міністрам Ваіславам Каштуніцам. Колумбия не подастся на провокации, не дошли войски на мяжу с Венесуэлой, заявил вице-президент Колумбии Франциско Сантос. Гэтак ён адреагаваў на перадислокацию венесуэльских войсков до мяжи с Колумбией. Президент Венесуэлы Уго Чавес у свою чергу заявил про свою отданность миру, але обвинуватил Колумбию США у распаливания войны. Ранее Венесуэла и Эквадор порвали дипломатичные стосунки с Колумбией после операции колумбийских войсков супраць базы ультраправых повстанцев на территории Эквадора. Колумбия обвинуватила керовництво ободвух краинов у подтримцы боевиков. В Украине парламентская оппозиция разблоковала працу Верховной Рады. Як поведомил спикер парламенту, депутатам удалось узгоднить постанову относно долучения Украины до НАТО. Его подтримали 248 депутатов. У отповедности с документом решение об долучении краины у Полночно-Атлантичный альянс повинно быть вынесено на агульный национальный референдум. С початку лютого оппозиция не дозволяла провести позержание Рады, потребуя с початку вырешить питание относно НАТО. Урад Туреччини выступил с инициативой изолировать курдскую рабочую партию, якая набирает боевиков с осяродков мясцового насельництва. Заходы ураду повинны змягчить социальную напруженность у регионе, які населены курдами, полепшить экономичное становище мясцового насельництва. Так само плануется организовать мовные курсы школы с полновартостной курдской эдукацией, теле- и радиовещание на курдской мове. Разглядаюцца таксама змены ў крымінальным кодэксе, якія дазваляюць членам курдскай рабочай партыі, якія не ўдзельнічаюць у экстрэмісцкай дзейнасці, атрымаць амністыю ў абмен на супрацоўніцтва з уладамі. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Жанна Андрейчык адхіліла скаргу маці Дмітра Жалезнічэнкі на паўторнае адлічэнне сына з Гомельскага універсітэту імя Скарыны. Скаргу Алла Жалезнічэнка падавала ў суд ад імя сына, якога тэрмінова прызвалі служыць у транспартныя войскі ў Жлобін, расказвае Вячаслаў Кулік.
Змітер присутнічав на суді. Учора і сьогодні його адмислово привозили у Гомель за Жлобіна автомашиною у супроводженні командира роти лейтенанта Жлобіча. Рішенню судді Змітер не здивився.
Принципово, это то, чего мы и шукали. Видовочность повозила у судьи, что она не задавала никаких питаний отказчику. Ее видовочно было не цікаво, не то, что мы кажем, не то, что и он кажет. То и ходайство, что мы запросили, как бы Гаря погоняла, узельничала в процессе, она его вельми долго разглядала и отхилила без дай причины. У нас пока не мама мотивировки, но я лишу, что все эти документы, все эти доказы, которые мы выкладали, что они правомочные.
Адвокат Железниченки Петр Борисов у спречках у суде отзначил, что при повторном отвлечении Дмитра с университета сёлета у студзені было допущено значно больше порушений, чем стелетось у вересні. Загад на повторное отвлечение ректор университета выдал той день, коли Железниченко находился не только на каникулах, але и на больничном с причины высокого артериального тиску. Знову же, згоду на повторное отвлечение давал не правкам студентов, а ягоны президиум. До того ж, університет не виконав цілком рішення попереднього суду про відновлення Железниченки в університеті. Університет ім'я Франциска Скорини на процесі представляв поводле довірності начальник юридичного відділу гэтай навчальної установи Валер Недоступ. Ніяких доводів, проведених позовниками, у тим ліку перелічених вишей, ён не признав. Про Змітра Железниченко ён казав не як про видатника і громадського активіста, а як про закаранілого порушальника громадського парадку. Старшиня юридичної комісії правоборонча центру БХК Гари Поганяйла, якого не допустили до уділу у процесі громадським представником і який назирав за судом як звичайний громадянин, так виказався односно повторного відлічення з університету Змітра Железниченки.
Полагаємо, що студент був отчислен незаконно. Во-первых, он не был, прежде всего, восстановлен в правах студента по первому решению. Основанием приказа указано об отчислении, что он совершил административные проступки, несовместимые со званием студента. Но в то время он не был студентом, и распространить на него эти взыскания невозможно.
Маці Железниченки одразу ж після обвещения рішення написала попередню касаційну скаргу у обласний суд. Тим часом самого Змітра повезли на автомашині назад у військову частку у Жлобин.
20-годовий Антон Куйпіш став черговим обвинуваченим у порушенні законодавства за активний уділ у мітингу предпримальника у 10 студеня у Мінську. Серед іншого хлопцю інкримінується перекриття проспекту Незалежності. Антону Куйпішу погрожає до 3 годів зняволення, а у ліпшому випадку штраф. Антон Куйпіш так само отримав повідомлення про відлічення з механіка математичного факультету БДУ з 4-го курсу. Антон Куйпіш – 14-й чоловік, на якого узбудили кримінальну справу за події 10 студеня цього року. Відомий опозиційний політик Валер Шукін нечекано довідався, що поповнив спіс особ, яким заборонений виїзд за межу. Былий депутат звернувся зі скаргою у прокуратуру і потребує, каб винуватих покарали. Передає наш кореспондент Олег Розділович.
На поміжному переході у Городні Валер Шукін довідався, що потрапив у спіс невиїзних громадян.
Стали розбиратися. Нашли, що дітей якісь в чорних списках числюсь. Мені сказали, вас пропустити не можу. Я набрав телефон прямої лінії зв'язку. Мені там теж пояснили, що от МВД включила вас в список, а ви ж розумієте, що ми не можемо.
Валер Шукін настоює на тим, що він перед законом чистий. Былий депутат згадывае, што болей за год таму быў пакараны за інцыдэнт падчас выбарчай кампаніі, але штраф памерам 1,5 мільёна рублёў даўно выплаціў. Летась у лістападзе мне ў пашпарт паставілі штамп на права выезду за мяжу цягам 2 гадоў. Я за гэта грошы заплаціў, а цяпер усё анулявалі, абураецца былый депутат. У Нямеччыну, куды Валера Шукіна запрасілі мясцовыя зялёныя, ён усё ж патрапіў, але праз Расею, што запатрабавала дадатковых сродкаў. Вернувшись у Беларусь, былы депутат написав скаргу у Генеральную прокуратуру на міліціянтів, які, як він меркує, не зняли його з уліку.
Система міліцейська. Як тільки ти там где-то что-то, вони тут же включають комп'ютер, а от исключить потом забувають.
Місяць тому у подобній ситуації опинувся молодіжний активіст Борис Гарецький. Поміжники зняли його з техніка, який їхав в Україну. Пізніше активіст висвітлив, що дадені на його переблитала прокуратура. Міністр внутрішніх справ Володимир Навумов днями признав перед журналістами, помилки у списках невиїзних громадян справді здараються, але таких помилок нібито одинки.
Я не исключаю, что в отдельных случаях мы можем допустить ошибку. Мы какой-то проверочный материал возбудили, выставили карточку, но вот уже мы столкнулись с двумя фактами, что мы проверку прекратили, а карточки все стояли. И граждане обоснованно на нас пожаловались.
Министр Владимир Навумов пораил людям, которые отчувают, что у них могут возникнуть проблемы на меже, самим попередне звертаться в милицию. Ці відповідає демократичним нормам порядок, поводле якого списи невиїзних закрита інформація. Відомий правоборонця Гари Поганяйла меркує, коли такі списи змістять у інтернеті, хто завгодно може їх використати для компрометації. Однак Гари Поганяйла переконаний, що не треба покидати без наступного факти, коли у списи трапляють невинуваті. Правоборонця пропонує не просто скардитися, а потребувати тлумачення, чому чоловік був включений у спис невиїзних і потім звертатися у суд.
Конечно, обязан сказать, кто инициировал его туда включить.
Обязаны поведомить, кто инициировал включение человека в такий спис, из каких причин. Ти то суд принял решение, ти это была инициатива милиции альбо прокуратуры, бо супра человека завезена криминальная справа, ти судом с его берут гроши на покрытие кредиту. Коли такі підстави несправдні, можна подавати у суд. Закон гэта дозволяє. Свої права треба обороняти правовими сродками.
Свої права надо работать правовими инструментами.
Поводле Гари Поганяйлы, зараз гэтак дзейнічае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябеська, які таксама патрапіў у спіс невыязных.
Тым часам беларускія памежнікі працягваюць ставіць у пашпарты грамадзянаў, якія ўнесеныя ў спіс невыязных, штамп з дзвюма памылкамі ў выездзе адказана замест ў выездзе адмоўлена. Памылка будзе выпраўлена, заявіў журналістам дзяжурны памежнага камітэту. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У навакольлі Рудні са шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду. А сюль, між іншым, і назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушвалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так моюць, з мутным прысмакам. Жывем, як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачыншчыне.
Падарожныя нататкі Віталія Сямашкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвіліна праз 20». Учора ў Бабруйску міліцыянты правялі ператрус у прыватным доме, які выкарыстоўваецца мясцовымі актывістамі як грамадскі цэнтр. У выніку быў канфіскаваны пакунак з газетай «Свабода». Сёння мы падаем новыя падрабязнасці.
Паводле Алеся Чыгіра, разам з двумя міліцыянтамі прыйшоў супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Сергей Архіпенка. Пажарнік заявіў, што яму тэрмінова трэба абследаваць памяшканні на прадмет пажарнай бяспекі. Алесь Чыгір распавёў.
Яны паводзяць як гаспадары, лезуць ва все шуфляды, ва все скрыні, пераварочваюць все, што можна вывернуць. Дзякую Богу, што ў нас была фотакамера, то есть мы маглі гэта все засняць. Калі яны ўжо канчаткова зверелі, яны проста пачалі нас з Ігорем проста наглым чынам збіваць. Такога ніколі не было.
Палітык кажа, што міліцыянты ўжылі гвалт пасля таго, як ён і Ігар Ходзька селі на пакунак з газетай «Свабода», каб не даць яго вынесці. Са слова актывіста, яму разбілі нос, а Ігар Ходзька страціў прытомнасць. Але Чыгір лічыць, што міліцыянты выконывалі загад і называе прычыны, якія маглі выклікаць гэта.
Зараз у нашым горадзе нарастае незадавальненне мясцовай улады, таму што мясцовая ўлада толькі займаецца тым, што робіць прыпіскі ў лепшых савецкіх традыцыях. Другая прычына – гэта 25 сакавіка 90-годзе Беларускай Народнай Республікі. Улады просто ўжо баяцца того, што людзі з рэгіёнаў могуць атрымаць
У пастарунку номер 1 раённага аддзелу міліцыі дзяжурны зачытаў запіс у рэгістрацыйным журнале.
Тут напісана «Обнаружена печатная продукция». Газеты, видно, какие-то там обнаружены. Участковы разбираться будет, откуда они, что они.
Міліцыянт, аднак, не сказаў, хто і як праводзіў пошук крамольных газет. Ці выявіў супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый у прыкметы парушэння пажарнай бяспекі, высветліць не ўдалося. Сергей Архіпенка каментаваць учорашнія здарэння адмовіўся.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкар слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд вашых тэлефанаванняў вы пачуеце хвілінаў праз 10. Уплывовы часопіс Forbes апублікаваў рэйтынг самых заможных асобаў свету. Заснавальнік кампаніі Microsoft Білл Гейтс згубіў першае месца ў рэйтынгу, якое трымаў апошнія 13 гадоў. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Першае месца цяпер належыць Уоруну Баффету, колішняму партнеру Гейтса. Ён валодае 63 мільярдамі даляраў. Яму 77 гадоў і жыве ён у Небрасцы, Злучаныя Штаты Амерыкі. Сам Білл Гейтс з 58 мільярдамі знаходзіцца на трэцім месцы, а на другім – мексіканскі тэлекамунікацыйны магнат Карлас Слім Хэлу, у яго 60 мільярдаў даляраў. Беларусаў у спісе няма. Сярод 20 самых заможных – 4 грамадзяне Расіі. 40-гадовы расеец Алег Дзерыпаска, як пазначае Форбс, жанаты са сваячкай Ельцына, з 28 мільярдамі даляраў займае 9 месца. 41-гадовы Роман Абрамович з 23,5 мільярдамі на 15 месцы. 21 мільярд даляраў вывеў 42-гадовага расейца Алексея Мардашова на 18 месца. 43-гадовы расеец Міхаіл Фрыдман з 20 мільярдами доляров апошню двадцатці самих заможних людей планети.
Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення Дмитра Железниченка з університету імені Аскарини. Юнак застанеться у війську, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпримальників 10 студеня. Він так само відлічений з 4-го курсу БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто уніс його у спіс невиязних. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у городні. Чавузький суд, який розглядає позовні державної газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію спречних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узровню. І зараз до апошньої теми більш подробязна. Сьогодні керівник Білорусі прийняв президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля і уручив йому найвищу спортову знагороду країни – орден Національного олімпійського комітету Білорусі. Білорусь не тратить надії стати господиней чемпіонату світу у гетим віді спорту. Тему протягує Володимир Глот.
Рене Фазель апошнім часом шмат подорожнішає по світі. Гэта наўпрост зв'язана з тым, што праз два месяцы пройдуць новыя выбары кіраўніка ўсесветнага хакею. Таму ён шукае ў краінах, якія ўваходзяць у міжнародную федэрацыю, падтрымкі для абрання на новы тэрмін. Александр Лукашэнка, які сам актыўна гуляе ў хакей, приймаючи Рене Фазеля, казав про хокейні амбіції Білорусі.
Білорусь сьогодні робить все для того, щоб перетворитися в настоящую мировую хокейну державу. Я думаю, що пройде ще кілька років, і ми, наша країна, заявить о себе як о великій хокейній державі. Я маю в виду міста табеля ранг.
Головний редактор газети «Пресбол» Володимир Бірашков твердить, найлепшим сродком популяризації хокею стало проведення у Білорусі чемпіонату світу. Наколькі це залежить особисто від президента Міжнародної федерації, цікавлюся у суразмовці. Питання не випадкове. Спадар Бірашков 8 років працював у Федерації хокею Білорусі, був на шмат яких конгресах Міжнародної федерації і добре ведає ситуацію.
Конкуренция очень высокая, голосует не Фазель, а голосует Конгресс. Там разные происходят процессы в этом Конгрессе. Договориться с одним Фазелем недостаточно. Нужно проникать с помощью Фазеля в комитеты. Вот что самое главное. То есть нужно оседать в федерации своими кадрами. То есть как бы проникать туда, влиять там в федерации своими людьми.
Беларусь уже тройче претендовала на организацию чемпионата. Але двойче перевагу отдавали иншим краинам, а один раз Беларусь сама откликала свою заявку. Чому тоді нічого не отрималося? Питаюся во Владимира Бірашкова.
Там завжди йде як би така дипломатична гра, така торговля.
Там завжди йде дипломатична гульня, дипломатичний торг. І треба було з кимось консолідуватися, прикладом со шведами. Ми разом со своїми прихильниками проголосували б за шведов. А праз год уже шведи со своїм лягером, як кажуть, підтягнули б голосов Білорусі. Але ми гэтага не робили. Прикладом на попереднім голосуванні було ясно, що шведов ми не переможем. Але ж ми йшли до апошнього, як кажуть, з голими руками полезли на танки. Свої голоси нікому не віддали. І тепер, боюся, у нас нема союзников. І тільки коли ми змінимо свою позицію, зберем своїх прихильників серед різних країнов і з ними долучимося до нейкої домінанти, дык праз год зможем отримати гэтую домінанту союзникам для себе.
Лічыць Уладзімір Берашкоў. Нагадаю, што месцы правядзення чарговых чэмпіянатаў свету ў хакеі ўжо размеркаваныя па 2013 год уключна. Так што Беларусь у найлепшым выпадку можа прыняць толькі чэмпіянат 2014 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар Свабоды на гэтым тыдні Франак Вячорка. Ён скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ і быў адлічаны з 3-га курсу сёлета ў лютым, пасля таго, як адбыў 15 сутак арышту за нецэнзурную лаянку. Александр Уліцёнак размаўляе з Франакам Вячоркам пра стасункі нацыянальных палітычных сілаў і культурніцкага асяродку.
калі ўлады прыціскаюць мову, то асноўны прыцэл беларускіх нацыянальных палітычных сілаў мусіць рабіцца на культуры. У прыватнасці партыя БНФ актыўна займаецца прамоцыяй беларускай літаратуры, беларускай музычнай культуры, беларускага мастацтва. Да 25 сакавіка мы рыхтуем зборнік маладых музыкаў «Незалежныя». У красавіку, у траўні першую ў нашай гісторыі мультымедыйную энцыклапедыю па гісторыі Беларусі, у прыватнасці пра Беларускую народную рэспубліку.
На апошнім з'ездзе асноўны закід Венцюку вячорку рабіўся, дарэчы, у тым, што ён, маўляў, пераўтварыў партыю БНФ у грамадска-культурны цэнтр.
На мой погляд, это вельмі класна, таму што якраз такі многім беларускім палітыкам не хапае нават элементарнай культуры, а менавіта грамадскі культурны цэнтр здольны гэтую культуру распаўсюдзіць. Прытым культуру як альтэрнатыўную, а так і класічную. У фронте сабраная цэлая плеяда лідараў беларускага культурніцкага руху. Толькі паслухаць прозвішчы: Марачкін, Супранович, Патаранскі, Цыркуноў, Купава, шэраг іншых. Гэта тыя людзі, кожны з якіх можа смела прэтэндаваць на міністра культуры праз год, праз два гады, калі лясне рэжым Лукашэнкі.
Сучасная палітызаваная моладзь не дужа шануе старэйшых таварышаў з ліку творцаў, ці не так?
Любое дзеянне павінна падмацоўвацца досведам і прафесіяналізмам. Моладзь можа прадэманстраваць волю, ініцыятыўнасць, адказнасць, прарыўнасць і дынаміку, а творцы, старэйшае пакаленне, аўтарытэт і фундамент для гэтай дзеянняў.
Давайте, Франак, узгадаем, колькі высілку прыклалі недавно выбітныя гарадзенскія навукоўцы, творцы дзеля вартавання гістарычна-культурнай спадчыны гораду. А як на тое зрэагавала грамадская свядомасць?
Я сам двойчы быў суджаны за ўдзел у акцыях у абарону гістарычнага цэнтру Горадні. Але без тэарэтычнага тлумачэння, без публікацыі Смаленчука, без тэкстаў Гарэўскага, я проста б не паехаў і не зразумеў бы важнасці гэтай абароны, не зразумеў бы гэтай небяспекі, небяспекі руйнавання гістарычнага цэнтру горада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Франак Вячорка. Ну а зараз дамо слова Вячаславу Ракіцкаму, які раскажа пра тэмы чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда».
Царква была для беларускай эміграцыі не толькі важным рэлігійным асяродкам, але і цэнтрам беларускага руху. А арганізатарамі і духоўнай, і нацыянальнай справы былі такія апантаныя людзі, як айцы Часлаў Сіповіч, Лев Гарошка, цяпер Александр Натсон у Лёндоне, айцец Мікалай Лапіцкі ў амерыканскім Саут-Рыверы ды іншыя. Пра іх мы будзем гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам.
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце крыху пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Ну а зараз наша пытанне. Мінакі на вуліцах Віцебску адкажуць на пытанне, каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай.
Ну, Ефросинья Полская, я считаю, потому что она была первой женщиной, которая открыла монастырь, переписывала книги.
А я не местный. Я снова в Уренгоя приехал. Ирина Дорофеева, знаю такую певицу.
Я знаю Ефросинью Полоцкую и Инну Афанасьеву. Часто показывают по телевизору. И все.
Ну, певно, Ефросинья Полоцкая. Мы заўсёды починаем с Ефросиньи Полоцкой. А кто еще? Давайте мою жонку раскрутим.
А Курбаш. Певица, модель, красивая, на Евровидении выступала, одна из самых знаменитых, поэтому, наверное, ее больше всех знают.
Олеся, наверное. Певица. Барабанщикова.
Я не знаю. Мне кажется, Ефросинья Полоцкая.
Лариса Грибарева.
Ефросинья Полоцкая. Но она мне нравится. Она молодец. Она была первая женщина, связанная с Белоруссией, которая стала знаменита, несмотря на то, что женщина. Вот. А женщине сложно стать знаменитой. Особенно сейчас. Сейчас я про Александра Григорьевича никогда не знаю.
Я решу, что самой знакомитой женщиной в свете можно назвать женщину-легенду, про которую просто все размаўляюць, але ніхто ніколі не бачыў, гэта жонка нашага прэзідэнта. Усе прэзідэнты заўсёды жонкамі, а наша адзін, і ўсіх заўсёды цікавіла, а дзе яго другая палова. А калі сур'ёзна, то я лічу самай славутай беларускай, гэта пэўна Светлана Алексеевіч, бо тое, што яна робіць, гэта дастаткова адважная справа, але на радзіме гэтага, на жаль, не ацанілі.
Наверное, графиня Полоцкая. Ну, я думаю, потому что она сделала очень много для Беларуси, для духовной жизни Беларуси.
Полина Смолова, наверное. Ну, она поехала на Евровидение за Беларусь. Сейчас она вот в Москве тоже разрабатывает там для Беларуси новые какие-то планы. Тоже свой вклад вносит в развитие как бы белорусской культуры.
Нет, я знаю, что есть какие-то там звезды шоу-бизнеса, но я даже не знаю их имен, и на лица они все одинаковые. Вот, ну, что такое известная женщина? Известная женщина — это та, про которую говорят, которую показывают, про которую слушают. Нам показывают Александра Григорьевича, мы говорим его. И слушаем мы тоже его. И превозносим. Какую женщину белорусскую мы превозносим? Да не какую.
Мне кажется, Ефросинья Полоцкая.
Это Ефросинья Полоцкая. Она такая вот известная, там про нее учебниках пишут. Ну, много про нее знаем, но она многое видно сделала для Беларуси.
Такие отказы мы почули у Витебску. А зараз и на Студинское заглядом звонков на свободу.
Добрый день. Почнем с телефонования слухача про недавно уведенное обмежование доступу до адукации.
На конт учебы по специальностям номенклатуры. Это уже было у советские часы, когда на специальности потребно было брать характеристику рекомендацию. Робят это, как заборонить детям, не семьи у чиновников, отримать веды и претендовать на номенклатурные чины. Хотя кируюсь нам без специальной адукации. Директор Саугасу – наставник. Будовник – банкир. Географ – головный инженер завода. И так далее. Держава судов, где адукация ничего не значит. Дякую, Виктор.
Маленькое удакладнение для спадара Виктора. Каб поступить на специальности журналистика, юриспруденция, международные односины, абитуриенты повинны пройти профессийно-психологичную гуторку, а не отрымать рекомендацию. На питание слухача отказывает академик, экс-президент Академии наук Беларуси Александр Вайтович.
Не разумею, чему вели это... Сумовье. Я лечу, что это не потребно, особливо такие специальности, как журналистика. Человек сам потом, как пойдет працовать, все у него вызначится, куда он пойдет, как пойдет. Адукованный человек, ведомо, уже больше пристосованный для теперешнего життя, чем неэдукованный.
Это дренно, что люди працуют не по специальности.
Ничего я так само в этом страшного не бачу. Коли человек соправды талиновитый, и он в своей праце учится, я не думаю, что у нас эдукация ничего не значит. Все-таки шмат чего значит и вельми потребно.
Спадарыню Софью хвалюе лёс так званой союзной державы.
Уважаемая свобода. 29 лютого у газеті «Народная воля» був надрукований матеріал, у яким говорилося, що вже готовий конституційний акт союзної держави. І після вибору президента Росії відбудеться референдум у Росії і Білорусі. Прошу відказати партійним лідерам, спадару Лебедько, Баршевському, Вечорки, Шушкевичу, Милинкевичу, що робити нам, нещасному білоруському народу. Чекаємо відказу спадарині Софії.
Спадарині Софії відказує старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
По-перше, гэты акт готовы давно. Пытанне стаіць толькі ў тым, калі новыя кіраўнікі вызначацца, наколькі гэта ім трэба і калі гэта ім трэба. Таму я бы загадзя не стаў сеяць паніку. Ужо многа разоў была спроба гэты сенсацыйны акт абмеркаваць. Будзем чакаць развіцця падзей і будзем адэкватна рэагаваць на гэтыя падзеі.
Некалькі тэлефанаванняў прысвечана няспыннаму росту цэн, зніжэнню ўзроўню жыцця беларусаў.
Рыночный социализм, о котором трещат и трещали средства информации, дал трещину. Капуста на рынке стоит 1800 рублей, два раза больше, чем хлеб. Такого ни при каком социализме, даже при самом брежневском, не было. Что делать? Как быть с этим социализмом? Благодарю за внимание.
Слухаю свободу уже году так 25. И первое, за последние 2 года только и чуешь. Посадили за краты. Спочатку были оппозиции, да студенты, а зараз мелкие предпринимальники. На всем свете до их относятся становча. Зашла на раковский кермаш. Тихо, никто ничего не купляя. Нема конкуренции, там вот цены растут с каждым днем. Нам, пенсионерам, стало горше, однозначно. И треба капурат прислухался к голосу простого народа. Сядайте за один стол и зробите так, каб усім было добра, хоць Ларыса, город Мінск.
На пытанне спадарыні Ларысы адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Крываль.
тое, што ўлада працуе ў накірунку, звязанага з кратамі, добра, што хоць зараз людзям, якія па 25 гадоў слухаюць Радыё Свабода, стала зразумела, што якім чынам ўлада размаўляе з сваімі грамадзянамі. Калі казаць пра эканамічны бок праблемы, наконт манапалізма, наконт адсутнасці канкурэнцыі, ударажання, то гэта вядома. Што можна сказаць пра магчымасць сесці за стол перагавораў з прадстаўнікамі ўлады? На гэтых сустрэчах проста была размова глухога з нямым. На вялікі жаль, цяперашняя ўлада не прыслухоўваецца да голасу розума.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 20 гадзінаў 30 хвілін у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Суддзя Жанна Андрэйчык з Гомеля прызнала законным паўторнае адлічэнне з Дмітра Жалезнічэнкі з універсітэту імя Скарыны. Юнак застанецца ў войску, куды яго тэрмінова прызвалі служыць. Антон Койпіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курсу БДУ. Валерый Шчукін звярнуўся да генпракурора з просьбай прыцягнуць да адказнасці тых, хто ўнёс яго ў спіс невыязных асоб. Былога дэпутата не прапусцілі праз памежны пераход у горадні. Заўтра ў Брусэлі адбудзецца падпісанне пагаднення аб адкрыцці ў Менску офіса Еўракамісіі. Пагадненне падпішуць намеснік міністра замежных справ Валерый Варанецкі і камісар еўразвязу Беніта Ферера-Вальднер. Чабускі суд, які разглядае пазоў недзяржаўнай газеты «Вольны горад» да Крычаўскай раёнкі за публікацыю спрэчных гумарэсак, вырашыў паслаць іх тэксты на лінгвістычную экспертызу. Падчас візіту ў Менск прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель атрымаў ордэн Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Беларусь надалей прэтэндуе на званне хакейнай дзяржавы сусветнага ўзроўню. Гэта былі падзеі ў Беларусі, цяпер пра асноўныя міжнародныя падзеі. Сербскі ўрад адрынуў праект парламенцкай рэзалюцыі з патрабаваннем замарозіць перамовы Сербіі з Еўразвязам у сувязі з прызнаннем дзяржавамі Еўразвязу незалежнасці Косава. Рэзалюцыя была падрыхтаваная сербскай радыкальнай партыяй і падтрыманая прэм'ер-міністрам Баіславам Каштуніцам. Калумбія не паддасца на правакацыі і не дашле войскі на мяжу з Венесуэлай, заявіў віцэ-прэзідэнт Калумбіі Франціска Сантас. Гэтак ён адрэагаваў на перадыслакацыю венесуэльскіх войскаў да мяжы з Калумбіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у сваю чаргу заявіў пра сваю адданасць міру, але абвінаваціў Калумбію і США ў распальванні вайны. Раней Венесуэла і Эквадор парвалі дыпламатычныя стасункі з Калумбіяй пасля аперацыі калумбійскіх войскаў супраць базы ультраправых паўстанцаў на тэрыторыі Эквадора. Калумбія абвінаваціла кіраўніцтва абодвух краінаў у падтрымцы баевікоў. Ва Украіне парламенцкая апазіцыя разблакавала працу Верховнай Рады Украіны. Як паведаміў спікер, дэпутатам удалося ўзгадніць пастанову адносна далучэння Украіны да НАТО. Яе падтрымалі 248 дэпутатаў. У адпаведнасці з дакументам рашэнне аб далучэнні краіны ў НАТО павінна быць вынесена на агульнанацыянальны рэферэндум. На поўначы Іраку адмысловая амерыканска-іракская група знішчыла 9 баевікоў, якіх падазраюць у сувязях з Аль-Каідай. Яшчэ 8 падазраваных былі затрыманы. У час аперацыі загінулі таксама 3 іракскія вайскоўцы. Гэтае падраздзяленне правяло аперацыю супраць груповак экстрэмістаў, якіх падазраюць у забойствах і нападах.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 беларуская Атлантыда без бар'ераў, тэма выпуску пра тых, хто будуе беларускую царкву ў замежжы, удзельнікам гісторык Алег Гардзіенка. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Віталь Сямашка раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Рудня, што ў Талачынскім раёне.
Сапраўдная пастаянна існуючая бяда для ўсіх рудніцаў, дрэнная якасць пітной вады і нават яе адсутнасць увесну.
Нету вады.
Выкапалі сваю крынічку і скалодзіш.
Ну, мутная вада. Два дні пастаіць вядро і на цэлы палец дзяліцца так.
Когда приходит весна с водой, у нас проблемы. Едем за 2 километра, бетоны.
Речка, колодец мой затапливай, покуда спадет, тогда почистим опять дорогу.
гэта сястра і брат пазнякі. 80-гадовая Валянціна Мацвеевна ды Фома Мацвеевіч. Хоць падобнае паўтарыць мог бы тут кожны, бо праблема з векавой барадой. У наваколлі са шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду. Адсюль, між іншымі, назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушывалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць з мутным прысмакам.
У нас плохая жизнь, понимаете? Работать нигде, устроиться нельзя. Мой сын бы не пошел работать. По специальности я внимания не надо. Сыны моих не опьюшки. Были бы деньги, знакомства, тогда на работу устроишься.
Городина своя ж бульбочка.
Да, да, так и живем. Мне пенсия мала, 165 тысяч. Детей, глядела, не работала. Свойки заработок в колхозе был.
У Валянціны Пазняк трое сынов. На подворку голубятня, дзе дагэтуль выводзяцца рэдкія віды птушак. Было 40 вулляў з меданоснымі пчоламі, што прыносілі да тоны мёду на год. Два сыны з'ехалі, малодшы Александр сантэхнік па спецыяльнасці нават не выйшаў на размову, а саромецца, што беспрацоўны. А колькасць вулляў пазнякі ўжо скарацілі ўдвая. Ды наогул думаюць адмовіцца ад вытворчасці мёду.
Мед продавали те годы. Труд не оправдывается. Вы знаете, сколько теперь что стоит пчеламка? Что не сажают блошек, химикаты? 18 тысяч 5 палочек. А машина, которую закладают рамки.
А сколько раз у вас литр меду?
9-8. В этом году совсем меду почти не было. А расход пошел на пчелы медоносные. Поэтому как-то жалко. Сеяли мы рапс.
Для игр?
Да.
Довели улады народ?
Довели. После войны то нам легче было жить. Родить ничего не стало, картошка пропадает. Может быть, и от радиации, мы ж недалеко от этого. Жуки съедают, откуда они, эти жуки у нас появились? Вот я на базар ездила, смотрела, какая картошка с плямами вся.
Васьмідзесяцігадовага гаспадара Сасноўскага я сустрэў вандруючы па вёсцы. Той ж кандыбаў асцярожнымі крокамі, трымаючыся за паркан, ішоў да суседкі тэлефанаваць у раён. Яго на тэлефон ужо некалькі тыдняў як не працаваў.
У талучым. Чаго званіў? А ці прыедуць мне, чорт іх знаць. Саджу адзін, як у КПЗ, у якім. Всё время тут жыву.
Чаму вот всё рассыпалася?
А якая тут праца?
Дапамагаю Мікалаю Тимафеевичу дайсці да аднагодкі, таксама 80-гадовай спадарыні Марусевіч. Цётка Юдакія тут жа завохкала.
Цяпер во адны калекі. Дабрацца ў бальніцу і то нема на чым. Калі тая скорая помыш прыйдзе, лаўка прыходзіць нам. Только што мы стаім, мёрзнем, хоць бы грыбок які паставілі.
Вы жывеце самі па сабе.
Сама хазяйка. А якую мне тут уладу? Калі надо, што ў сельсавет пайдзём. Брыкет прывязуць.
Па суразмоўніц, як і па ўсім руднівцам, моцна ударыла адмена льготу.
У мяне быў мужык, інвалід вайны, памёр ён. Нешчасны, капейку за свет, за телефон. Чё падмянілі? Праехаць была палавінная, пішлі ў Воршу з'ездзіць, што-небудзь там купіць.
Пенсія колькі у вас?
Ай, калхозная пенсія, 300 не бываюць.
А вы раней у Лукашэнка верылі?
Што яму верыць? Ці увідзіш яго, ці пагаворыш. Адмяніў усё нам. Будзем гараваць. Даже не знаю, ці праўда, гарбавыя адмяніў. Ішлі памрэш раньше, пенсіонеры. Грошы плацілі, яго закон, яго права адмяняць. Это ж начальнік. Что будет? Никого не будет. По одному будем помирать. Захалущу это.
Вы слухаеце падарожжы свабоды. Сёння пра сваю паездку ў вёску Рудня, што ў Талачынскім раёне, расказвае Віталь Сямашка.
У сямейства Жураўскіх быў іншы настрой. Балазе дзень залатога вяселля. І хоць тры сыны настаўнікі і дачка меліся прыехаць толькі на выхадныя, настрой панаваў святочны. Гаспадара 71-гадовага Владзіміра Фядотавіча, былога трактарыста ды цяперашняга вясковага старэйшыну, сустрэў на выхадзе з уласнай лазні. Жонка Ларыса Прохаровна, былая паштарка, завіхалася ля печы. На стале купа газету. Перабіраем іх разам з гаспадарамі.
10 экземпляраў мы выпісаем. Больш, чым хто. Нас только вообще знали.
Только в добром сенсе про мужика говорить.
Народное слово, областная газета, частный детектив, секретные материалы.
А я выписываю господинник, Афродита, домашняя газета. Все любим читать.
Телевизор гляжу.
6 каналов.
Ну.
Поле чуде глядим.
А Рудня, житё, поле суду перетворилось.
У Рудни хорошее житё. Автолавка проходит 2 раза в неделю.
2-3 километра ходить не надо.
А кроме коня держим 5 поросят, 5 свиней. Корова была, дети помогают, козочку купили. 10 дядов стоят на телефоне, нема телефона.
Дети купили мобильник.
Заболел дед в начале января, 40 температура.
Тоже звонила моя родственница. Это Лачин, а этот Лачин дал разрешение Коханова. А этот Коханов приехал за мной.
Что у себя доброе житё? Пенсии сколько у вас?
230.
330.
Владимир Федорович, а кто вас призначил старейшиной?
Сельсовет. Мария Владимировна Чечеткина.
Стоит у меня 30 рублей.
Песок провозит, чиняет дорогу.
2 машины привезли, одна на тачку, я сам же снесу. Курсникова нема.
Выпиваем за свято по келиху хатнего вина. Господару тягни в успомины.
Когда вы владели до Беларуси?
В 44-м году.
Да. У Рудни было 8-10 человек. Только один батька просто, это режиссер, только умерший от рана. Остальные вообще ни звуку, ни духу. Юноши, которые 16-17 годов, то тоже собрали туда. В нем он был красный от рыбей, когда делали эту переправу. Ну, по 10 человек у вон могил.
Гаспадарства Журавских, безумоўна, самае дзейснае ў Рудні. Робяць, што могуць для сябе ды іншых. У прыватнасці гаспадар сам пабудаваў калодзеж. Не дачакаўся дапамогі ад уладаў.
12 колец.
10 метров.
Так, ходил в тот совет. Будем делать. Решил делать сам. Это четко сказал, часть колхоз заплатит, часть совет.
И вынику.
Ничего никто не платил. Нема средства. У нас один-единственный стол. Хоть бы зимой был на нашей улице праздник. Я летом обратилась к Чечетке. Она мне ответила, в связи с экономией электроэнергии освещение выключается. Приехали по осени электрики. Что-то не контачить. В декабре написала еще, мы ваше заявление послали о энергосбыту. На этом конец.
Ну, а что с Рудней, по-вашему, будем?
Мы не знаем, как будем жить. День, два, или год, или 10.
И придут наши дети, хоть четверо дети сюда. Человеки 3-4 будут дачники.
Хоть на летнее время приезжают. А то начинают тут грабить. А кто грабит, черт его знает.
Одно единственное хорошо, что у нас железная дорога тут близко.
Минай Лявонович Корниенко выкупил тут дом под летищем. У той день перевозил лазню с подворши. Сам живе у Толочине, где узначаливая Совет народного клубу ды хору «Ветеран», что объединяет 30 человек. У 44-м был поранены сябра оппозиционной ПКБ. Я муж належить визначенням уладно послухмяный талачынец, эсэнс якога ён у часе знаёмства патлумачыў мне яшчэ 3 гады тому.
Это консерватизм ветеранский, пенсионерский. И он и с тем связанный, что которые и мерж отрамовывали.
А чем пенсия, да?
Да.
И тому я не связываюсь это миновито с особой Лукашенко.
Да. Был же период, как раз перед Лукашенком, коли пенсии затрамовывали надолго. Они вельми застолбили все в себе. И Лукашенко прошел, через полгода почали пенсию платить регулярно и дают ее. Ну, а то, что пенсия не всем же дозволяет и жить. В отдых люди у нас привыкли экономить все життё своё.
Выбор Рудни для будаўніцтва летіша меў і палітычны падтэкст. Таму я запытаўся ў спадара Міная.
Минай Лявонович, теперь уже про это можно говорить, коли партия коммунистов белорусская изнова легализованная. Але я чу, что ваше летище могло стать нелегальной базой и местом сходов.
Я выбрал вёску, чтобы она была ближе к чугунке и посередине, помеж воршей, колодшином на ровной отлеглости. Я уже с партией с этой помру, для моих поплечников я зроблю все, навод и то, что, может, мне будет и совсем срочно.
Гаспадар Корниенко запланаваў для сябе ажыццявіць у Рудні канкрэтныя жыццёвыя мэты.
Все скажуць, што делаюць у гэтай вёсцы добрая пенсія і кватэра ў горадзе, але нешта хочацца зрабіць і нешта, каб асталось. О, зараз першую жонку похараніў, другую схаваў. Ну, зараз добрая жанчына, ну, маладзей мяне, гадоў на 16. А можа, я яе вазьму да падарую, то, што збудаваў. А карані мае ў вёсцы. Радзіўся, жыў да 20 гадоў. Потым усё жыццё ў правінцыях працаваў. А тут асталіся сады, многа дрэў і ў самасеі. Клёва. дуб, ясень, ліпа, дуби ростуть, отримався тільки парк. Його я думаю, окультурить, це жінки дорожки, обрезати, проглядіть. А бушел якраз моєю хаткою, кожен год живуть, виводяться.
Життя протягується?
Обов'язково.
Прогучалі подорожжі свободи. У гэтым выпуску Віталь Сямашка розказував про вёску Рудня, што ў Талачынскім районі. Я нагадаю, што телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе круглыя суткі. Званіце, ваше меркаванне гучаць у эфіры. А зараз галоўная тэма дня.
Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення з Дмитра Железніченки з університету імені Аскарини. Юнак застанеться у війську, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпримальника у 10 студеня. Він так само відлічений з 4 курсу БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто унес його у спіс невиязних. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у городній. Чавузький суд, який розглядає позов недержавної газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію спречних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узровню. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досилай СМС 391-22-24.
У ефіри Радіо Свобода у студії Вольга Караткевич. Я нагадаю, що наші передачі можна слухати і читати у інтернеті. Адрес свобода.орг. Ну а зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. Сьогодні про тих, хто будує білоруську церкву у заміжжі, яка не тільки релігійний центр, але й центр білоруського руху. Я передаю мікрофон автору В'ячеславу Ракіцькому.
Активіст приходу Кирила Туровська у Брукліні, який належить до Білоруської автокефальної православної церкви Миколай Саганович, розказав таку цікаву історію. У минулому, чи позаминулому році парафіяні іншого приходу, приходу Святої Єфросинії Полоцької, що у Саут-Ривере, приход знаходиться у юрисдикції Константинопольського, це значить грецького, всесвітнього патріарха, звернулися з меморандумом до нейка американського чиновника. Чиновник довго не мог утямить, хто до його звертається. На шапці листа стояла «Belarusian Greek Orthodox Church». Чиновник той розважав так: «Білорусів ведаю, греків ведаю. А хто такі білоруські греки? Коли гэтые дзве держави навіть не мяжують і знаходяться у розных боках Європи». Урешті йому потлумачили, що мова про білоруських православних, які підпорядковуються грецькому чи константинопольському патріарху.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
У празькій студії «Без бар'єрів» ми гутаримо з істориком Олегом Гордієнком. Олег, чому, коли говорка йде про білоруське заміжжя, так часто блитається національна приналежність з релігійною?
Таму што, незважаючы на юрысдыкцыю канстанцінопольскую ці аўтакефальную, праваслаўная беларуская царква на эміграцыі стала кансалідуючым падмуркам для нашай дыяспары. Большасць эмігрантаў былі сялянамі. Для іх вырашальным фактарам была менавіта рэлігійная прыналежнасць, чым нацыянальная. Праваслаўе спрыяла самаідэнтыфікацыі беларусаў і захаваннем іх як асобнай групы. Праваслаўныя беларусы складалі 80% у беларускіх эмігрантаў, і таму ў любым больш-менш важным беларускім асяродку США, Канада, Англія, Аўстралія, Аргентына, Бельгія нашы суайчыннікі імкнуліся найперш ці паралельна з грамадскай дзейнасцю пабудаваць беларускую царкву ці заснаваць парафію.
У замежжы, дзе і калі была пабудаваная першая беларуская царква?
Пабудаваная беларусамі, ці та, якая насіла ў назве слова беларуская?
І беларуская, і тая, якая пабудавана беларусамі.
Беларусы пабудавалі ў Саўт-Рыверы ў 1905 годзе рускую праваслаўную царкву святых Петра і Павла. Але яна адносілася да юрысдыкцыі рускай праваслаўнай царквы. У 1943 годзе ў Танзаніі беларусы пабудавалі таксама беларускую царкву, самі цягалі камені. Гэта былі эмігранты, які належылі да ліку цывільных армій Андэрса. Парафіяне таксама, відаць, на 100% беларускай, але яны адносіліся да польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. А ўласна ўжо першая беларуская царква, якая мела назву беларуская, была па змесці і па форме беларускай, была пабудавана ў нямецкім Рэгенсбургу, гэта Баварыя, ў 45-м годзе. Айцец Міхаіл Лапіцкі і высвяціў Апанас мітрапаліт.
Чаму беларуская праваслаўная царква на чужыні не стала маналітнай?
Тут было некалькі фактараў. Першая прычына гэта што ў 1945 годзе іерархіі беларускай аўтакефальнай царквы, якую паспрабавалі абвесціць у 42 годзе, перайшлі ў склад расійскай зарубежнай праваслаўнай царквы.
А як паставіліся да гэтага нацыянальна арыентаваныя беларусы, якія пераважна склалі пасляваенную хвалю эміграцыі?
Натуральна, што для беларускіх грамадскіх дзячоў, найперш інтэлігенцыі, гэта быў шок. Яны спрынялі пераход гэтых іерархаў як нацыянальную здраду. У траўні 46 года ў тым жа самым Рэгенсбургу прайшоў з'езд праваслаўных беларусаў. Дзе-то 65 чалавек удзельнічала, гэта была эліта беларускай эміграцыі. Розныя спектры, розныя палітычныя лагеры. Але яны былі з'яднаны адным, што рабіць. Як вярнуць гэтых епіскапаў назад? На з'ездзе прысутнічалі Філафей, архіепіскап і Апанас. І беларускія дзеячы літаральна на каленях стаялі ў самым прамым сэнсе, упрошвалі іх не пераходзіць. Яны проста не ведалі, што ўжо днём раней сабор рускай праваслаўнай царквы зарубежнай прыняў беларускую аўтакефальную праваслаўную царкву ў сваё лона. І фактычна ўжо дарогі назад не было. І нічога натуральна не дапамагло, і наступныя 2-3 гады, пакуль яны сядзелі ў гэтых лагерах Нямеччыны, гэта былі настой пошукі выхаду з сітуацыі. Кожны прапаноўваў свой шлях, але ўсе разумелі, што звычайныя вернікі, далучыўшыся да рускай праваслаўнай зарубежнай царквы, прыняўшы нейкія рускія ўстаноўкі, то фактычна праз некалькі дзесяцігоддзяў ад беларусаў застануцца адныя прозвішчы беларускія.
І вось у гэтай нацыянальнай беларускай інтэлектуальнай эліты якія ўвогуле варыянты былі?
Спачатку спрабавалі, каб беларускую аўтакефальную праваслаўную царкву ўзначалі ў мітрапаліт Александр Іназемцаў. Ён належыў да польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, але ён трагічна загінуў у 48 годзе. І тады падзяліліся два лагеры. Той, хто належаў да лагеру Мікола Абрамчыка рады БНР, прапаноўвалі фарсіраваць гэты працэс вяртання да аўтакефаліі. Адзін з варыянтаў гэта было пазычыць у двукосе епіскапа ва ўкраінцаў і потым ужо стварыць аўтакефальную праваслаўную царкву пры дапамозе ўкраінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Украінцы ахвотна на гэта пагадзіліся, дэлегавалі свайго епіскапа Сергія Ахатэнку, і ў чэрвені 48 года ў Канстанцы прайшоў сабор беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. На ім была адноўлена бабц, якую часова ўзначаліў Сергія Хатэнка. Там жа быў пастрыжаны ў манахі грамадскі дзеяч, адзін з лідараў рады БНР адноўленай, Владзімір Тамашчык, і праз паўтара гады, ўжо ў снежні 49 года, ён быў высвечаны ў епіскапа.
Гэта па сутнасці шлях зліцця рэлігіі і палітыкі.
Так, і прычым супраць выступілі не толькі апаненты Абрамчыка, Радаслав Астроўскі, прыхільнікі БЦР, некаторыя і ў шэрагах рады БНР не зразумелі гэта, навошта зліваць палітыку і рэлігію. Тыя ж самыя прыхільнікі БЦР палічылі, што спачатку трэба паспрабаваць вярнуць гэтых іерархаў, Апанаса, Пантелеймона, Філафея. Тым больш што вонкава як бы нічога не змянілася. Іерархі ўвайшлі ў склад РЗПЦ як беларуская мітраполія. Фактычна беларуская праваслаўная царква захоўвалася. Только она подпорядковалась русской зарубежной православной церкви. Мова же заставалась, да одна, церковно-славянская. Святары были белорусы, они могли казани по-белорусски рассказать. Как бы вот кого, ничего не изменилось. Але иерархии не пошли на вертание, потому что это были и финансовые факторы, и политические факторы. И тогда уже после переезда в Америку вы решили сделать достаточно логичный, нормальный крок. Вернуться до экзарха Константинопольского патриарха. У Америцы, потому что Беларусь отримала аутокефалию в 14-15 стагодзе от Константинополя. Многие лечили Миколай Лапицкий, что ее навертается до каноничной территории Константинополя. А покольки Константинопольский патриарх фактично реальной улады не имел, то фактично белорусская церква становилась автономной. И она только символично належит до юрисдикции сусветного патриарха.
Параллельно с политичным расколом у конце 40-х, початку 50-х годов минулого стагодзе на эмиграции оформился и церковный раскол.
Можно сказать так. В 58-м годе возникла еще одна белорусская автокефальная православная церква у Чикаго. Был высвеченный архимандрит Владимир Финьковский и так само узначали в церкву де-факто Григорий Агильчук, который належал до иншего крыла украинской автокефальной православной церкви. Украинцы вышли до помогчи белорусам створить еще одну церкву и некоторый час иснавала. Это белорусская автокефальная православная церква в Чикаго. Поколь не выжили Финьковского с Чикаго, не вернули его в Францию.
А принципом пляне, чи была некая розница помеж вот гэтыми православными церквами?
Они мало чем розница, гэты православные церквы, потому что и тыя, и другие гуртовали вокруг себе белорусов. Все они имели больше людских ресурсов, чем громадские организации. Часом той ти інший белорус ни у якую организацию принципово не уваходил. Але он належал до парафии, почувався белорусом, и он ахавировал гроши на белорусские справы. Это все шло про парафию. У самих парафиях кипело это громадское життё.
Які лёс мог бы напаткать белорусский национальный рух у замежжи, калі б не была, у принципе, моцная православная церква?
Беларусы были вельми многие религийные, и они все приходили на службу, потом заставались на этот сход. И калі б сход просто скликать, мол, накажучи не в неделю, а в субботу, калі службы не было, то на эту громадскую импрезу пришло б значно менее людей. Церква, она еще штучно подтримывала это громадское життё.
Беларусы же не только православные. Ці створили белорусские католики свои церковные структуры у замежжи?
Тут мы можем сказать про город Лондон, про белорусскую греко-католическую церкву святых Петра и Павла, которую створил отец Чеслав Сіпович. В Америці, де більше за все було білоруських католіків, створити не змогли. Чому? По-перше, католіки складали десь 15% від усієї міграції. І натурально, що вони були більш розтярушені.
Увесь час у нашей с вами размове вы называете певных особов, имены. Чи могли б існаваць и белорусская православная церква, и белорусский громадский рух у чужине, калі б не было вот гэтых конкретных апантаных особов, организаторов и духовной, и национальной справы?
Все залежит минуто от особов. И каб, например, не было, тем же самым снова вернемся, допустим, до Лондона, каб не было Айца Сіповіча, Льва Гарошки, теперь Александра Нацина, неведомо, что было по тым белорусским житті на эмиграции. Айтец Яна Бабурка, який належу до белорусской автокефальной православной церкви за Манчестер. И он створил несколько приходов бабс в Бирмингеме, Стоконтренте, в Уллерхэмптоне, это Средняя Англия. И он захворел, деятельность этих приходов зникла. Теперь только в Манчестере ведутся службы, и он на хворый, ему тяжко ходить. Тем же самым в Саут-Ривере, отец Миколай Лапицкий, який змагался именно за эту автономию белорусской церкви под Константинопольским амафором. И он помер, и вся эта справа створения незалежной белорусской церкви, объединение приходов потиху-потиху сгорнулось. Все залежить от людей, как в религийном сенсе, так и в громадском сенсе. То есть все тримается на мощных особых, которые ведут за собой.
Мы пришли на эмиграцию с маленькими детками, со старенькими бабулями, и замеж того, как спочатку разбогатеть, почали копать духовую крыницу. Будовать церкви, как гэтым подяковать Бога за свой ратунок, каб пакінуць пасля сябе вечны помнік нашага побыту на выгнанні, беларускую царкву, творачы гэтым карысць для будучай вольнай Беларусі. Андрэй Крыт, мітрапаліт беларускай аўтакефальнай царквы.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Выслухали передачу «Беларуская Атлантида без барьеров».
Гостем Вячеслава Ракіцкага был историк Олег Гордієнко.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.